Dobrodošla, danas imamo intro. Uhvati jednoroga je podcast o izazovima sa kojima se susreće savremena žena. Zamišljen je kao siguran prostor za priče o izazovnim temama.
Tako je. Ono što vas očekuje jesu jako neozbiljne razgovori na jako ozbiljne teme, koje se, ja mislim, tiču svih nas. I dobrodošli u drugu epizodu prve sezone podcasta Uhvati jednoroga. To malo previše. Jeste.
Ali reci, koja je tema?
Tako je, u prvoj sezoni bavimo se nečim što, od čega svi bolujemo hronično, što se zove burnout ili ti na srpskom sagorevanje, pregorevanje, izgaranje. To je ono o čemu smo pričali u prvoj epizodi i ako niste poslušali prvu epizodu, verovatno bi to bilo korisno jer smo objasnile šta je to, kako smo mi shvatile da bolujemo, kako smo se dijagnostifikovale i kako smo, zašto smo sad ovde i kako smo prošle uopšte kroz taj proces, ceo. Ne ceo, ali deo procesa.
Kako prolazimo kroz taj proces?
Da.
Jer je proces stvarno dugotrajen, jer samim tim što je dolazak do tog stanja pregorevanja izuzetno dugotrajen, i potrebno je mnogo vremena da zapravo, i mnogo hroničnog stresa, da zapravo čovek dođe do tog stanja da je pregoreo. Isto tako je onda i vraćanje u normalu, dugotrajan proces. I to je umahom zato što imamo loše navike vezane za stres, odnosno za borbu sa stresom. Jer kao što smo pomenuli u prvoj epizodi, lekari nam kažu nemojte se nervirati.
Samo nemojte da se nervirate, bit će sve u redu.
Hidrirajte
se, dobro spavajte i sve ostalo, jel?
Danas ćemo da pričamo o tome šta se dešava kada mi odlučimo da nećemo da se stresiramo i izolujemo se u potpunosti od stresa i onda se vratimo nazad u stresnu situaciju.
Tako da ja se nadam da imate svoju šolju kafe, čaja ili čega god. Mi sada, danas sa vama pijemo svoju prvu jutarnju kafu. Ne znam koja je vama u toku dana, ali skuvajte kafu i treba ćemo, verujte.
Pripremite nešto za beleženje, možda neke beleške da uhvatite.
Ili nemojte no naša pressure, ako vam je lakše da samo slušate i usvojate ideje i to je isto sasvim okej.
Okay. To je možda čak i bolja opcija da. Za prvo slušanje. Jer ćemo pričati o tri, četiri jako važne stvari koje dovode do toga da uopšte loše se ophodimo prema sebi tokom stresne situacije da. I da onda to prosto...
Za slučaj da niste pogledali prvu epizodu, ja sam Jelena.
Ja sam Bojana.
Drago nam je. Drago nam je što ste i danas sa nama. Dobrodošli u našu, moju dnevnu sobu.
Sada je naša.
Tako je, sada je naša dnevna soba. Danas imamo i nekoliko gostiju sa strane koji će se vjerovatno oglasiti u toku podcasta, tako da nemojte se iznenaditi.
To su...
Znala sam. Dojice, bude dobro.
Možeš da dođeš kod nas? Dođe?
Dođi.
Elem, danas ćemo pričati... danas ćemo pričati o tome šta je sindrom davaoca, šta je ciklus stresa i kako... I kako se boriti sa stresom. Naprimer, Nori je sada izuzetno stresno, to što nekad deca se igraju napolje, ona ne može da se igra sa njima.
I rekla je to u mikrofon.
Izrazila je svoje negodovanje, isto tako je stresno.
Sada to što traži ljubav, evo.
Da se pomeri, jer smo obstruirale dnevnu sobu. Ali... ono što mislim da je
pričamo
važno...
Pričamo o sindromu davaoca. Dakle, ono što 90% žena, pogotovo kod nas, radi. Nije ograničen na pol, rod i sve te kategorije, ali ja to prepoznajem u najviše žena oko sebe, iskreno.
Jeste. Mislim da jeste donekle ustrojeno sistemom društva. Mislim, ne donekle, da. Nego jeste ustrojeno sistematizacijom društva i jeste najviše zastupljeno kod žena, ali moramo da imamo u vidu da postoje raznorazne situacije kao i neke materijalne, ekonomske, hijerarhijske stvari koje utiču na to da, da prosto neki muškarci su davaoci. E sad, šta je u stvari davaoc?
To je osoba koja je bitnija, koji su bitniji drugi ljudi nego ona sama. To je moja laička definicija i to je osoba koja nikad ne može da bude srećna dok svi oko nje nisu konstantno srećni.
Da, ali ono što sam htjela da kažem zapravo je da su pojmovi definisani od strane Kate Mann, koja je u stvari filozofkinja i moralistkinja, koja u svojoj knjizi...
Kaže se filozofkinja, jel?
Mislim da da, filozofkinja.
Ne znam, ja tebe pitam. Ti si meni ekspert na te teme u ovoj našoj verziji.
Mislim da je filozofkinja i moralistkinja koja u svojoj knjizi Down Girl, The Logic of Misogyny objasnila da u društvu postoje dva tipa osobe. Jedna je human being, odnosno ljudsko biće, od being, bivstvovanje.
Da.
I toj osobi je glavna misija da ispuni... svoje bivstovanje, znači being,
svoju svrhu, svoje...
u potpunosti. Ali to, njena svrha je i njena misija da ona sebe ispuni u potpunosti.
Aha.
I da odradi u životu sve što je važno za
sve.
Tu osobu samu. Sva dostignuća, obrazovna, materijalna, bilo kakva, znači sve što je važno za tu osobu. A sa druge strane, human givers, odnosno davaoci,
da.
Njihova misija je da daju sve od sebe da human being uspe da ostvari svoj pun potencijal.
Mislim divno ako se delimo na ove te kategorije. Mislim,
da je sad jasno zašto se prvenstveno to odnosi na žene, pogotovo u patrijarhalnim kulturama kakva je naša, gde je žena jedino žena. Ukoliko da sve od sebe i žrtvuje sebe u potpunosti,
dakle,
svojoj porodici i primarno je, znači, iz one iz koje potiče,
jest.
Ali i sekundarno je, znači, ono koju osnuje sa svojim partnerom,
jest.
Pa partneru i deci mora da se posveti u potpunosti, da da sve od sebe,
da
bi se oni ostvarili zapravo u svom punom potencijalu.
Ako je starija sestra, onda je delimično i majka svoje braće i sestrama, htjela sam da kažem siblings, pošto je jedna englesko
mi lijepa reč.
Da. Ako gledate na YouTube-u i vidite neko čupavo čudovište koje prolazi levo-desno, to je Nora i Nora voli da se zabavlja, tako da ne zamerite.
sad ono što je još jako važno kad su u pitanju davaoci jeste da je jako karakteristično za određene radne sposobnosti za određene
profesije.
Za određene profesije da su karakteristični ti human givers, odnosno medicinska osoblja, ljudi koji rade u obrazovnim institucijama. Znači, njima je svima misija da daju sebe da bi drugi ostvarili svoj pun potencijal.
Da, tu su i razni savjetnici u školama, pedagogi,
da.
Psiholozi i sve ostalo.
Da. Dobro, ja ti kažem medicinsko osoblje, evo
kad mi rečemo na psihijatra, psiholog, dobro.
Ali možda bi da trebalo
da odvojene kategorije, ne znam, da.
Ali uglavnom...
Socijalni radnici,
da. Svi oni, znači, kojima je glavni cilj da pomažu
drugima. Profesionalno, jel? Mi ostali to radimo u slobodno vreme.
Sve vreme.
Nas ne plaćaju za to.
Šta je posebno važno, što kod ovih profesija, što kod svih nas smrtnika koji zapravo praktikujemo davanja, jeste da se te osobe pre iscrpe i da su mnogo podložnija stresu i da su mnogo podložnija nesuočavanju sa svojim emocijama i time da zapravo prolaze kroz ciklus. Zašto? Zato što su oni sami sebi nebitni i samim tim onda se ne bave svojim emocijama, svojim iskustvima, jednako i pozitivnim i negativnim.
Baš sam videla pre neki dan neki citat na Instagramu, ono sa malom ilustracijom, i to kako ne možeš da sipaš bilo šta iz prazne čaše. I mislim da je to jedna od ono kao najbitnijih stvari tu, jer ako ja nemam svoju stabilnost, sreću i sve ostalo, ja zaista neću moći da... na bilo koji način pomognu drugima.
da, što mi zapravo ne percipiramo tako.
Ne percipiramo tako jer ako ti ne pomažeš konstantno drugima, nego radiš neke stvari za sebe, ti si sebičan. Ne postoji druga opcija prosto. I ovaj, baš pored toga sam slušala baš nekog psihologa na YouTube-u koji sad analizira neke trash ove emisije sa TLC-a, ako gleda TLC, vjerovatno zna. nadam se da nisu svi u tom košu kao ja. Ali, ovaj, koji je sad analizirao neku porodicu koja ima, ne znam, da li 9 ili 11 dece, tako nešto, i oni žive izolovano od društva kompletnog, od interneta, televizije, muzike i svega, jer su roditelji tako odlučili. Između ostalog, jedna od srednjih ćerki, znači čak nije od najstarije dece, nego ona ima 15, ima i stariju ovaj, braću i sestru, 24-5, tako nešto, ona je preuzela tu ulogu roditelja. I onda on sad nabraja kako se ona osjeća, ovaj, kako osjeća kao da svi moraju da budu srećni i da je to njena odgovornost, kako je ona odgovorna za ovo, za ovo, za ovo, kako uvek mora sve da bude tako, tako, tako. Ja gledam tog psihologa kako objašnja i kao, aha.
Što bi rekao ona bakica, vidim se, snem se.
vidim sebe, mislim ne sad toliko, da kucnem u drvo sad, jel već neko vreme radim na tome, ali vidim sebe pre 6 mjeseci, pre godinu dana, pre 5 godina i sve ostalo. Ovo, tako da to je, ako se prepoznate u tome da ste odgovorni za sreću i dobrobit drugih ljudi,
ali ne i za svoju.
Ali ne i za svoju i da vam je to konstantno opterećenje i nešto o čemu konstantno razmišljati što mora da se desi. Imate ovaj human giver sindrom ili ti...
Sindrom davalaca.
Sindrom davalaca. Jako mi to zvuči kao davalac krvi. Davalac nečega, znaš, on organa i to.
Ali, da. Možda je vama zapravo mnogo potrebnije ovo što ćemo sada pričati, što ne znači da human beings ne prolaze kroz stresove, prolaze, ali nemaju taj dodatan
pritisak.
Da, taj dodatan pritisak i to opterećenje da zapravo oni sad moraju drugima da služe, nego oni sa druge strane, njihova frustracija dolazi sa druge strane, njihova frustracija dolazi sa toga da njima moraju svi da ugode.
Da.
I da prosto kao oni moraju da ispune svoj potencijal, oni moraju ovo, oni moraju ona, što isto je prilično opterećujuće.
Stresno, pa mislim da ne postoji osoba koja ne prolazi kroz neku vrstu stresa na dnevnom nivou. Ovo je samo na neki način kategorizacija nekih najgeneralnijih grupa sa kojima svi možemo da se poistovetimo i onda mislim da je mnogo lakše razumeti zašto. Jel?
Da.
Iz kog izvora dolaze sve te neke stvari.
Da. Ove, e sad, šta je važno kod stresa jeste da je zapravo kod svih nas stres zastupljen kao ciklus.
Mm-hmm. Da.
Što ove, nije ništa čudno jer mi smo na kraju dana ove, sisari. Na početku i na kraju dana mi smo sisari. Hteli mi to da priznamo ili ne.
Živimo u ciklusi.
Da. Sisari, oni svi imaju ovaj... ciklus u tom organizmu, sve se odvija kroz ciklus i kroz oscilacije, nema ništa što ima svoj početak i kraj u smislu, to je početak i kao endless.
Da.
Kao ono, ravna linija.
Ili nije, jednom ćete biti pod stresom i nikada više.
Da, tek te akutne
stvari. Ili ako ste žena, uglavnom nećete samo jednu, na primjer, da ovulirate i to je to. Uglavnom, ako je sve okej. Okay.
Da, a ako se desi samo jednom i nikad više, obično je
neki
znak nekog problema.
Da.
Tako da, ovaj, to je jedna od glavnih stvari gde autorke knjige koju smo pominjali u prvoj sezoni, epizodi.
Prvoj epizodi, prvoj sezoni, već smo prvu sezonu odradila, ajmo dalje.
knjige Burnout kažu da wellness, baš zbog toga, nije stanje. U smislu stanje uma, stanje mirovanja, nego je stanje akcije, odnosno slobodno kretanje.
To je ono, ja sam jednom se smirila, ja sam se sad zauvek smirila, ja više nikad nisam pod stresom.
Da.
Ili ja sam sad toliko super da mene više nikad ništa neće distresirati.
Da, to je ono kao ja odem na masažu i kažem mi, ja što je ovo brutalno. I kao ja ću za uvijek da budem ovako
zen. Sljedeći masaž.
I onda dođem kući i otvorim računar i kao... Kao dobro, neću nikad više biti zen.
Da.
Što znači, mislim, nećemo da kažemo da sad masaže, spa, plivanje...
Da ne pomažu.
To je sve super, ali to je jedino može da vam koristi ukoliko znate kako da zatvorite ciklus stresa. Da. I ako ste ga već zatvorili i nakon toga ulazite u to stanje relaksacije koje dodatno može da vam pomogne, ali vam neće zapravo rešiti problem stresa u organizmu.
Da. E sad mislim, zašto je ovo bitno, da pričamo o fiziološkom nečemu, nečemu više fiziološkom nego psihološkom, je li tako?
Da.
Zašto je to bitno? Zato što ja mislim da se jako često dešava još veća frustracija, baš to, znaš, bila sam na masaži, jao, bilo mi je super, i posle toga sam došla da nastavim sa svojim životom i sad više nisam super. To znači da masaža nije odradila posao. Ne,
da.
To ne znači to.
Kako to ne znači to? Ako nije to, onda to znači da sam ja problem.
Kako da ti kažem? Da, tako da ja mislim da je jako bitno razgraničiti te stvari, da ne biste prestali da radite lepe stvari za sebe i stvari koje vas opuštaju, samo zato što one nisu donele finalno rješenje. Ili samo zato što, na primjer, nećete ta masaža uvek opustiti. Nećete to uvek biti rješenje za to da zatvoriš ciklus. Meni je žao sad što ja to moram da ti kažem.
Ali... Eksplodiraju me na pogledu.
Da. Ko ti ruši Sneška? Ja, žao mi.
Ti, ceo život, ali dobro, ajde, nema veze. Oprostit ću ti samo zato što ti mi drugarica, ali naplatit ću.
Ja mislim da si mi već dosta. Ali dobro,
ajmo
dalje. Dakle, mislim da sad treba da objasnimo šta je zapravo taj ciklus stresa.
Da, i zašto pričamo prvenstveno o fiziološkim stvarima, pa tek onda
psihološkim, emotivnim i svim ostalim.
To je prvenstveno zato što je stres, dakle, ciklus, jer kao što smo rekli, koncisara je sve ciklus.
Da.
Znači, stres je nešto što ima svoj početak, sredinu i kraj i mora, kad krene, mora da se prođe kroz ceo ciklus i da se taj ciklus završi. U suprotnom vidjet ćemo šta se dešava.
E sad, šta je još karakteristično? Nije to baš lepa stvar, izvini što te prekinam, ali to znači da postoji kraj stresa. Znači nije samo
da se završi.
Stres za uvek. E sad, druga je stvar to što je malo strašno ako ga hronično ne završavaš, ali dobro, to dosta ćemo ovaj već doći.
Da.
Sa zalajanjem.
E sad što se tiče tog ciklusa, autorke ga definišu kao tunel. Mm-hmm. Ne definišu, nego ga ilustruju kao
da.
Tunel kroz koji prolazimo i kroz koji prosto moramo da prođemo, inače ćemo večno ostati zagorjeni u tom tunelu. A tunel je mračan i nema dovoljno kiselnika i, mislim, kome je lepo u tunelu?
Ne.
A tebi naravno lepo u tunelu. Tačno sam znala. E sad, hoćeš ti da počneš sa tim što se dešava u telu kad krene stres?
Ja mislim da si ti bolja sa tim hormonima i tako tim stvarima. Uglavnom, ono što se dešava jeste da naše telo počne da luči neka tri hormona koja za nas nisu dobra. Jedan je kortizol.
Nisu dobro u hroničnom.
Dobre su ako si sad u savani i jurite lavit i treba da potrčiš koliko god te noge nosi da se popneš na drvo i ne znam ja šta dobro. Ne može da se popneš na drvo ako beriš od lava, može i onda se popne. Dobro, ne znam.
On je mačka.
Da, on je mačka. Uglavnom, ako treba da izbjegneš neku trenutnu opasnost, probala sam da ilustrujem ovo, ali mi nije uspjelo.
To je sve okej.
Uređuje grešiti. Uglavnom, ako postoji sad neka opasnost ovog trenutka koju moramo da izbjegnemo, super, odlično, ti naši hormoni su odradili fantastičan posao jer je naše telo više nije u opasnosti. Odreagovali smo kako treba, tačka, to je to, završilo se sa lučenjem hormona. Međutim, ono što se sada dešava jeste da smo mi pod stresom i konstantno naše telo to čita kao opasnost. Znači, juri nas lav već tri dana, pet dana, godinu dana.
10 godina.
10 godina, Fury Lab.
Neki imaš... imaginarni. I lav, i tigar, i sabljozubi tigar.
I mamut, i sve, jel? Dobro. I ti nemaš gde da pobegneš i nemaš mesta za odmor. I meni je, na primjer, bilo lepo, mislim da to nismo spomenula dok smo se spremali za epizodu, ali meni je bio super primjer kako one objašnjavaju gde šta se desi sa antilopom nakon što je, jel, prošla opasnost. Ona se strese i nastavi dalje.
Da, da, da.
E, i do, taj moment stresanja je nešto do čega ćemo doći na kraju ciklusa i šta ćemo ono baš dobro objasniti.
Da. Za sve one koji nisu pogledali još uvijek prvu epizodu, to, odnosno poslušali, možete to da uradite i na YouTube i na Spotify i uskoro na Deezeru, ali što je važno i zašto pričamo o antilopi i da se balavali na 10-godišnjem stresu, zato što naš mozak i dalje funkcioniše po principu u kom je funkcionisao
pre
hiljada godina i dalje je svaki stres isti, jednako životna opasnost i nema veze da smo otvorili neki mail koji ima jako stresne informacije pa nam to izaziva stresnu reakciju ili prosto mislim da stvarno juri neki besni pas ili tako nešto, mi ćemo i dalje isto da odreagujemo, mislim možda ne psihički, ali naš mozak ima iste
možda neracionalno možda ne na racionalnom nivou, nam to nije toliko strašno, ali to i dalje onaj fight or flight, da. Ili ti bori se ili pobegni. I beg je naporan za telo, nije, ne samo da. Borba.
Ali to se dešava tako što, znači možda krene da luči kortizol, i dopamin i adrenalin, i oni zajedno zapravo guraju svu energiju i svu krv u mišiće.
Da.
O tom smo pričali u prošloj epizodi, dok isključuju organe, prvo što isključuju su stomačni organi i reproduktivni organi.
Žena, što je onako baš lepo, mislim.
Zato ćete često čuti da neko ima probleme sa želucem zbog stresa ili nekim drugim stomačnim organima.
Ja mislim da sam zapravo odlučila stvarno da moram da radim na svom stresu kad sam shvatila da ne želim da dobijem čir na želucu sa 27-8 godina.
Da, pa vi...
Na primjer.
Ja mislim da nakon cista policističnih jajnika i eksplodiranja slepog creva i ono 3 nedelje boravka na tom odeljenju gde su svi zbog stresa, sa otvorenim stomacima, sam bila pozorno kao ja nikad više ne sam završila na ovom odeljenju, ali nikad više.
Odlično je i da mogu da vam kažem.
Elem, kako...
Pričamo o tome kako tijelo reaguje na stres.
A volim kad me tako snishodljivo pohvališ da znam da kao nigde ne ide.
Hvala. Ne, to je samo hvala moj, znaš kako ima resting bitch face, pa moj glas je prosto takav, moj glas je, glas je hronično sarkastičan.
Ne znam zašto se družim s tom.
Nemam objašnjenja zaista.
Kako organizam prestaje da luči te hormone? Pošto organizam mora da dobije znak da je telo sigurno.
Nema više opasnosti, da nema labije.
Da bi prestao da luči te hormone. Ukoliko mi njemu ne damo taj znak, on će da nastavi da luči te hormone. E sad, ti hormone su nešto što se prirodno nalazi u našem organizmu i što, na primjer, se prirodno i luči na dnevnoj bazi, recimo kortizol se luči ujutru kad ustajete, jer je to način da zapravo ustanete. On se luči u malim količinama i ukoliko ga ne dolivate kafom i hroničnim stresom, neće da...
Si rekla kafa? Si rekla kafa?
Mi obično to ne radimo, tako da se to luči do beskonačnosti konstantno i onda prosto krenu da otkazuju organi.
Da.
Da se pojavljaju bolešnje. Postoje dva načina. Jedan je, i oba se svode na to da mozak dobije tu signalizaciju da je sve sigurno.
Ok, si. Sve je u redu, možeš da prestaneš.
Da bežiš. Da, najbrži način zapravo jeste vežbe disanja i da dišemo jako polako nekoliko minuta možete na internetu naći, ono, ukucite vežbe disanje, naći ćete bilion vežbe disanja.
Da, i onda šta vam najviše odgovara, mislim da tu moraš da pronađeš šta tebi
odgovara. Da, ima razno raznih kombinacija i svega. Samo je prosto važno da se smirimo i da dišemo jako polako i jako duboko, 4, 5, 10 minuta, jer je potrebno minimum 4 minuta da mozak počne da prima signalizaciju da je sve u redu.
Znaš šta mi je jako zabavno, što mi volimo da mislimo da smo jako napredni, razvijeni, racionalni i sve ostalo, i onda zapravo kad svedeš to sve na tu neku osnovu, jel, svega, mi smo i dalje neandertalci, pa bukvalno, znaš.
Znaš šta?
Moraš kao da sebe pomaziš po glavi i da kažeš, o re, to je dobro, znaš, i danas ima to malo dete kome treba da ga neko zagrli. I da mu neko kaže dobro.
Mislim da je samo najveći taj problem što mi ne znamo kako funkcioniše naš organizam. I nismo to naučili i prosto ono kao nemamo te... Mislim da mi generalno ne čitamo te vodiče za kao kako funkcioniše računar, kako funkcioniše ovo, nego mi to kao znam ja kako to radi.
Jedino ako nešto ne radi kako treba, onda ćemo da pogledamo. Zašto ovo ne radi?
Da. Kako ja ne znam sama od sebe kako to radi.
Da, aparat za kafu koji sam kupila pre mesec i po dva, znači nisam ni pogledala uputstvo za upotrebu i videla sam sad neko dugme koje ne znam šta radi. I onda sam sasvim slučajno pogledala u uputstvu šta radi i to je zapravo za čišćenje. A ja sam ga čistila na kompletno 10. način od onoga što treba. I sad znam kako da očistim svoje aparat za kafu.
E, tako treba da znaš kako da očistiš svoj mozak.
A to je unutrašnji zen, jel?
Da.
Da. Što moraš da pronaćeš.
Da, nego da se vratimo.
Prvi način jeste, dakle, vežbe disanja. Da kažemo sebi i svom telu damo signal da je sad sve okej.
Zato imate i sve one koučeve, guruje i sve ostalo koji vam savjetuju da kad god ste anksiozni ili kad god je nešto stresno ili kad god morate nešto da odlučite ili neko vas vređa ili tako nešto kao dišite. E sad, oni vam nikad ne objasne zašto vam to savjetuju.
Da, u svim tim glupostima one se sve baziraju na istini, samo ih oni pogrešno tumače, tako je, i naplaćuju gomilu para za njih.
Mi ovo radimo besplatno.
Mi u ovo ulažemo pare, ako ćemo realno tako.
Da. Šta to kažem? Da, poenta je i kod toga, mislim, kod tih savjeta, upravo to da date svom mozgu vremena da se isključi iz tog fight or flight
da.
I da zapravo mu signalizirate da niste u životnoj opasnosti i da ne treba da sad ono kao Clash of the Titans,
da.
Nego kao mirimo
ako
se
i onda... Ako ste antilopa, onda možete mirno da pasete u... To nije livada, šta je to? To je savana.
Savana.
Jeste. Možete mirno da pasete, neće vas niko pojesti. Sve okej.
Okay. Da. A drugi način je uglavnom ono što ti i ja radimo. Šta ti i ja radimo?
Kukamo! Mi kukamo. Često i poprilično.
Često i obimno.
Da. Ali to je skroz, mislim, ja sam neko vreme, mislim, zapravo, ajde sad ovako iz početka. Ja mislim da kukanje može da bude jako loše ako ga koristiš na pogrešan način i u pogrešno vreme, iako je to jedina stvar koju ćeš da uradiš. Ako ćeš samo da kukaš zauvek. I nećeš na kraju ništa da uradiš da to rešiš. Ali, ako ti je kukanje... Ali, ako ti je kukanje način da ti sad završiš taj ciklus stresa i da se osjećaš bolje i da možeš da nastaviš dalje. Super, sjajno. Mi sad kukanjem zovemo zapravo to što ćeš podeliti s nekim verbalno to što ti se desilo i to kako se osjećaš. Da li je to najbolja drugarica, da li je to partner, da li je to mama, tata, da li je to psiholog, psihoterapeut. Nema veze.
Bitno je samo da je neka osoba u kojoj imate jako mnogo poverenja.
Da.
I bitno je kako izvodite to kukanje. Znači da ne bude...
Ali sad zvuči kao žalopojke.
Evo sad, vodič za kukanje.
Vodič
za funkcionalno kukanje.
Prva tačka. Da, prva tačka je, ja mislim da treba da se osjećate slobodno da delite sve stvari. Ja, na primjer, jako dugo nisam delila neke teme koje su meni jako bitne. zato što sam mislila da ću ja opterećivati drugi ljude. Što je, opet se vraćamo na human giver sindrom koji smo spomenuli na početku. Skroz je okej da drugi ljudi kukaju meni, ali nije okej da ja kukam njima, zato što, bože, ja ću njima da smetam. Tako da, prva tačka, oslobodite se. U redu je da...
U redu je da vas nešto opterećuje.
I da to podelite s drugim ljudima.
Da. A druga stvar je da ne kukate na taj način kao jao, jadna, ja, svi su protiv mene, sve se srušilo na mene, ja ni za šta nisam odgovorna, neko, eto, svi mi to napraviš. Nego prosto da kroz taj razgovor sa nekim sagledate realnu situaciju. Mislim, ne znam, smo pričali tamo u prvoj epizodi da pored toga što se družimo, zapravo i radimo u istoj kompaniji, da zapravo delimo jako mnogo segmenata u životu i stresa. I u stanju smo nekada da besomučno kukamo kako su svi najužasniji na svetu, ali nakon toga
ja konstruktivno... Ja mislim da i to ima svoju ulogu u onom momentu u kome si kao, ne mogu, ne želim.
Kako su svi užasni, da niko ne radi svoj posao.
Jer mislim, nisu, svi su pod nekim stresom i svako ima neke svoje stvari sa kojima se nosi i mislim, oni nismo toga svesne, ali u tom prvom trenutku je tebi to tako...
I samo hoćeš da izbaciš to iz sebe. Jasne. I sada u tom momentu treba da izbaciš to iz sebe.
Sve dok ne kažete, mislim, sve dok ne napravite problem sa tim ljudima zapravo na koje ste nervosti.
Da, jer često nas dve se istresamo jedna na drugu u tom smislu. Kad imamo problem sa nekim drugim kolegom ili koleginicom, onda kao, ja, ta osoba je najžasnija u svijetu, znaš šta je uradila?
Ja ne mogu da verujem da i dalje radi u ovoj firmi. I posle toga, mislim, kad se ti smiriš, ti možeš na miran način da kažeš toj osobi sa čim si imao problem. I šta ne treba da uradi.
I na kraju nas dve kroz razgovor dođemo do toga, kao, ja sam radila to i to što je izazvalo to i to, yes. Da ta osoba uradi to i to, i samo prosto je onda došlo do te situacije. I na kraju dana uvijek donesemo koliko toliko racionalno.
Pa sad, dešava se.
Nešto sam se sad sjetila, kad sam slušala, njih dve kad su gostovala u podcastu kod Brene, i onda su pričale o tome
kako... Njih dve autorki knjige.
Autorki knjige, da, ja gledam u knjigu, pa kao njih dve. I onda su pričale o tome kao, pogotovo ta Amelija koja je zapravo prošla isto kao ja kroz posljednje treba i sve ostalo. Kaže, ja sam uvijek mislila da smo mi ljudi, ljudska rasa, racionalna bića koja ponekad osjećaju. I to je nešto što uglavnom svi mi mislimo kako smo mi jako racionalni i ja to s vremena na vreme osjećamo.
Da, ups.
Jako strašno. A u stvari mi smo emotivna bića koja ponekad racionalno razmišljaju.
Da.
Jer sva naša mišljenja, razmišljenja i sve ostalo na kraju dana jesu uslovljeni našim percepcijama, emocijama i fiziološkim odgovorima.
Tako, ako želite celu knjigu na tu temu, knjiga se zove Everything is Fucked, a Book About Hope od Marka Mansona, i ja generalno preporučujem sve od ovog autora, ali ima prilično specifičan stil, tako da ako vam se ne dopada njegov stil, neće vam se dopasti ni ovo. Ali da, topla preporuka ako želite da čitate o tome kako nismo racionalna bića, zapravo.
I sad, šta je poenta u tom... našem momentu kukanja i tu gde zapravo delimo sve stvari koje nas frustriraju, jeste taj osjećaj sigurnosti. I to da onog momenta kada izbacimo sve, zapravo se završi taj ciklus.
Ti nekad čak i fizički odahneš, imaš taj... Znate ono kad mala deca, kad plaču, i onda kad ispuste taj uzdah, onda znaš da su...
Završi,
mislim i ja nekad, sad i dalje.
Ali meni se to zapravo često dešava, pogotovo kad ne možemo fizički da se vidimo, nego u tom momentu mog besa, ja tebi tako besno kucam, i kao, ne mogu da verujem, i kao i dalje, i kao, ne mogu da verujem, jedno da kucam, i ja na kraju kad ti se iskucam, ono kao...
to, i to je opet fizički, iako kao sad zvuči kao nešto, sad mi tu pričamo, to je fizički... fizička regulacija.
Da. I onda zapravo sam kao, sad sam završila i kao sam bi mogla malo da otpam.
Da, sad je super, sad remka.
Da, sad zašto se to dešava? To se dešava pored toga što kortizol, dopamin i adrenalin, znači šalju tu energiju u mišiće, nogu i ruku da bi mi mogli da pobegnemo i da se borimo. Ovaj, i onda prosto kad oni prestanu da funkcionišu, onda dolazi do pada energije jer energija počinje da se vraća. I adrenalin se smanjio, punimo više taj
naboj svega.
Isto tako, to se dešava zato što mi kroz cijel taj ciklus zapravo prolazimo kroz emocije, kroz jako mnogo emocija.
Da, da. Koje ne možemo u tom trenutku odmah da obradimo. Mislim, pogotovo kad si pod stresom, ti si samo pod stresom. I ti imaš taj jedan veliki oblak koji je ovako...
Da.
I ne možeš ti to da uhvatiš sad ni glavu, ni rep, dok nisi... malo smireniji. Mislim, dok bežiš od lava ne možeš da razmišljaš zašto se ja sad bojim ovog lava. Mislim...
zašto ja sad bežim od ovog lava?
Pa kao baš čudno
lava. Zašto se bojim? I sad, strah je zapravo jedan od glavnih pokretača stresa.
Da.
Jer se uvek bojimo nečega.
Da, neke negativne posledice.
Da, što zapravo je često zamaskirano besom.
Jeste. Jeste, to je da strah je primarna emocija, bes je sekundarna i onda kad ne znamo da prepoznamo primarnu emociju, ona izađe kao ta
da.
Druga. I to je i u odnosima partnerskim i tako dalje, ali dobro, to je sad već druga tema.
Htela sam sad da kažem nešto što je kao ono, kao sponzorica.
Aha, izvoli, izvoli.
Više o emocionalnoj pismenosti, o besu i o ljutnji i drugim strahovima i drugim emocijama, možete počitati na Amplitude magazinu, konkretne članke ćemo da vam ostavimo.
Link in description.
Popis. Da. Ove, ali, kao se to, dosta
dobro, reklama.
Dobro. Tamo postoje. Dosta samo reklamiranje. Tako da je zapravo veliki deo tog ciklusa i upravo to nošenje sa emocijama. I onog momenta kada mi zapravo zatvorimo ciklus, mi ćemo, pored to postoje sigurnost, zapravo da dobijemo i dozu serotonina. Odnosno,
malo čokolade.
Zato se isto preporučuje da uglavnom da jedete malo crne čokolade posle napada anksioznosti ili ste pod stresom i sve to. Jer je to taj kao neprirodni način izazivanja,
učenja serotonina.
Da.
Da. Šta znam, mislim, meni je u poslednje vreme, znam da je jedna od stvari koje isto ono preporučuju u knjizi, da ono vežbanje, fizička aktivnost i sve ostalo, sam ja primetila da ja prirodno u prethodnih par nedelja, mesec dana, kad sam pod stresom i kad shvatim da treba da završim taj ciklus, uključim neku najtrash muziku koju mogu da nađem, a ja generalno kad radim slušam jako trash muziku, verovatno ne želite da budete u istoj kancelariji sa mnom. I onda tako odigram pesmu ili dve, niko to nije video u javnosti i neće nikada. Nora je videla, ali dobro, to se... I posle toga mi bude mnogo bolje, mislim, jako je to kompletna glupost.
E, pa nije glupost, ali pričat ćemo sada upravo zašto
antilopica.
Zašto nije glupost. Ali mislim da je bolje da prvo pričamo o prvom koraku koji je važan za zatvaranje ciklusa, a to je da naučimo da razlikujemo stres i stres.
Mislim da je meni to bio najveći ono kao mind blown ovaj moment kad sam shvatila da postoji nešto što se zove stres i nešto što se zove stresov i da to nije jedna ista stvar.
Kao, kako to misliš?
To je izvor stresa i prosto ako taj izvor stresa rešim, ja sam završila. To je to, uradila sam sve što treba.
Ali kakav može da bude taj izvor stresa?
Može da bude lav. Pa šta znam, koju kvalifikaciju imamo, to može da bude, uglavnom je eksterni, jel?
Može da bude eksterni, ali može da bude kao što smo ti i ja, ono, sami sebi izbori ovaj.
Ja i dalje to sve računam da je to eksterno, jer to zavisi od nekog drugog, a ne od mene.
Ja to uopšte ne zavisi od mog toka misli,
ne,
od samo kinjenje mišljenja, kako sam ja jako užasna osoba koja nisam uradila to i to.
Ne.
I onda ja sebe samo kritikujem do beskonačnosti.
Dobro, opet da put sam udrvao, s tim sam malo bolje, tako da ovaj računam. To više nije toliko.
Joj, znaš šta sam uradila pre neki dan? To sam baš pričala s terapeutom. Kad kažeš kao sad sam malo bolja na tom polju. Stigli su mi rezultati sa španskog, jedna sam bila ono kao, kada vidim, sam položila i kao, vidim, položila sam kao, olakšanje. I ono mozak kao, a ne, nemoguće da si ti se to sve dobro i savršeno uradila. Kao, koliko si imala bodova? I kao, tražim bodove, kao, aha, vidiš, jedna si položila.
Ja vidiš, bodove.
Znači, trebalo ti je minimum 30 bodova, ti si imala 32, 3. Iako ti nije bilo, mislim, kao, i da si imala maksimum bodova, dobro.
To ti ništa ne znači.
Isti sertifikat. Tako je. Ali kao, aha, eto, vidiš, da ti nisi dovoljno dobro radila. I krene sad to u neko ludilo.
I jesi se zaustavila?
Jesam.
Znači, bukvalno sam rekla se povijala. Šta je uredno s tobom? Kao, jesi htjela da položiš? Jesi. Jesi položila? Jesi. Jesi radila cijele godine na tome? Jesi. Čemu je problem?
Problem je tamo što nisu sve, a i da su bili sve maksimalni bodovi, znaš, našlo bi našlo.
A našlo
bi? To, znaš, onaj esej nisam napisala kako treba, baš je bio ko zna ta osoba koja je to čitala, se smejala.
Sramotno. I uglavnom, znači, tečno sam primetila kako krećem da stežem bilicu. I kako se ovako napinjem nad sto i kako kreće onaj odvratan znoj, onaj od stresa.
Da.
Što je upravo, znači,
nema
krenulo je...
Nema antiperspiranta za to. Nema.
A, što zapravo znači da je krenuo taj ciklus?
Jeste.
Ja sam zapravo, posle toga, morala sam da obavim taj kao alo razgovor. I onda sam posle morala...
Šim, halo ovdje Bojana.
Ja sam morala malo da prošetam posle toga. I kao... istuširala se i kao sve okej, ali...
Uglavnom, poenta je da je tebi to bilo stresor,
da.
Nisam dovoljno dobro nešto uradila. Iako si dobila dobru vest. I onda je krenuo stres kao reakcija u tvom organizmu.
Fiziološka reakcija na stres.
Sve i da si ti rešila taj stresor, to što ti je izazvalo, na primjer, ne znam, videla sam prljave sudove u kuhinji. Ja sam uzela i oprala sam te prljave sudove, jesam ja rešila svoj stres.
Pa ne znam, nisam ispričala svoj proces u glavi.
Svoj proces u glavi. Rešila sam svoj stres ako sam u toku te fizičke aktivnosti zapravo došla do toga, do momenta otpuštanja. Ali ako nisam, nego ako sam prala sudove, ja rekao, ovdje su bili prljave sudove, ja ne mogu da verujem, stoj već to. Ja sam iz toga i dalje izašla u stresu. Iako sam, sad imam čiste sudove i uklonila sam stresor.
Da, što znači da stresor može da bude ne interni, nego interno.
Internalizovani, unutrašnji. Da.
Ove, gde zapravo mi sami sebi izazivamo stres.
Ne zamirite, na engleskim rečima knjiga nije prevedena na srpski i onda su neki termini, to su naučni termini tehnički, jel?
Koje mi prevodimo isto kao što smo preveli Lustera
i prošli put.
Da bi znali šta je Lustera i pogledajte prvo. Mislim da će svima da bude...
Tako da nismo profesionalni prevodioci, tako da ne zamerite. Trudimo se. Ja se nadam da će ovo uskoro biti prevedeno i na srpski, tako da ovo može da bude dostupno.
Negde ćemo da...
Ja se izvinjam.
Druga vrsta stresora je eksterni, odnosno spoljašnji, odnosno šef, šefica, saobraćaj,
love.
bilo šta na što mi zapravo ne možemo da utičemo, u tom smislu da mi ne možemo da menjamo nečije ponašanje, jer mi ne znamo što se odvija u nečijoj glavi, mi ne znamo kakav je dan nekome,
da.
Sa čim se neko suočava i bori. Mi možemo samo da odreagujemo na ono što je upravljeno ka nama. Isto u to i spadaju te toksična okruženja na poslu ili u društvu, porodici. Jako je važno taj moment da nije svima porodica mesto sigurnosti, nekome
nije.
Je to i ono, mesto toksičnosti.
Jeste. Ili je nekim ljudima super lepo kada su dovoljno udaljeni od svoje porodice i dobijaju u malim dozama. To je isto sve sasvim okej.
To je sve okej. Ono što jeste važno, jeste da odredimo da li je taj stres nešto na što mi možemo da utičemo ili je nešto na što ne možemo da utičemo.
Da, jeste. Mislim da je to generalno za jako puno stvari u životu bitno, a ovde ono kao vrlo, vrlo primenljivo. Ako ne možeš da utičeš na nešto, može to da te iritira i može to da ti smeta, ali ti ne treba na to da utičeš. I mislim da je to jedno od ono, meni je ovaj psihološkinja na prvoj seansi rekla, znaš šta, ako je neki problem mnogo težak i baš ne možeš da ga rešiš, treba da razmisliš, možda to uopšte nije tvoj problem da ga rešiš.
Kako to bi se?
Da.
Sve je moj problem.
Da, tako da mislim, to je taj krug uticaja koji mi imamo i mislim da ja ne poznajem ni jednu osobu, iskreno, koja zna to da, jel, odvoji šta mogu da utičem od, ono na šta, od onoga na šta ne mogu da utičem na svakodnevnom nivou u svim onim stvarima u kojima je važno.
Ali
vežbamo.
Ali dobro, to je sve proces i
vežbamo, da.
No, practice makes perfect.
Da.
Ono što je bitno jeste kada shvatite da nešto ne možete da utičete, da se pomirite sa tim da ne možete da utičete na to i da odlučite kako ćete da se odnosite prema tome. Znači,
da.
Ukoliko je recimo u pitanju toksično okruženje, na primjer na poslu, da li ćete da nastavite da budete na tom poslu ili ćete da počnete da tražite drugi posao?
Mi uglavnom u 90% slučajima slučajeva imamo nešto što možemo da uradimo
da.
Po tom pitanju. Ako, da li ćemo se udaljiti iz tog društva koje nam ne prija, da li ćemo sa svojom porodicom postaviti drugačije granice koliko god da je taj sam proces bolan, a da li ćemo u vezi u kojoj smo, u kojoj nam nešto ne odgovara, stvarno otvoreno razgovarati o tome šta nam ne odgovara i kako može, jel? Kako bismo se osjećali prijatnije? Kako bi ta veza trebalo da izgleda, jel? Koliko god da su to sve neke neprijatne stvari.
Da, na kraju dovedu do koliko toliko podnošljivih okruženja. Recimo, najjednostavniji primjer je upravo to zagladljivanje u saobraćaju.
Da.
Pogotovo kada ljudi žure, ljudi uvek žure, imaju tu tendenciju da onda krenu besiju, agresiju.
Da trupe, da viču. Da.
Ajde.
Da vade pajsere. Da. Što ništa neće promeniti
neće
zapravo. Pauza za live. Ok. Ovo će
Norice. Dobro.
Ne znam ajde, šta je. Nešto se dešava od ozgu, nešto ono to pada. Ajde da krenemo iz početka saobraćaja.
Da.
Kad se ljudi zaglave u saobraćaju?
Kad se ljudi zaglave u saobraćaju, imaju tendenciju da upadaju u bes, histeriju, agresiju.
Trube, pade pajser iz gepeka.
I stalno ono kao, ajde, kako voziš, vozi ovako, vozi ovako.
Što ništa neće promeniti.
I dalje
nikada.
Pomeram ono isto. Dobre. Istom brzinom. Ali ono što možemo, na primjer, da uradimo jeste da se pomerimo sa činjenicom da smo upali u špic. I
da nađemo dobru radio stanicu.
Pustimo neku muziku, neki podcast. I vidimo šta možemo da uradimo, promislimo ili samo da se opustimo i skuđamo.
Ili ako moramo svaki dan da putujemo na posao tim najzagužvanijim putem, onda razmislimo o tome da li želimo da radimo taj posao, na primjer.
Ali da, znači, pojete u tome da uvek vidimo šta mi možemo da uradimo da promenimo svoje stanje. Znači, ne okolnost, mi ne možemo da utičemo na tu okolnost. Špici pa je špic, toksično okruženje na poslu pa je toksično. Ne možemo da idemo sad i da menjamo svaku osobu.
Niti treba.
Da, mislim, kao ako žele da se menjaju, onda treba da idu kod psihoterapeuta ili tako nešto.
Ako žele.
Ako žele, pojete ako žele. Možete da potrošite više energije na to nego zapravo da...
Jeste, ne možemo da utičemo
uradite.
Na to da li će Nora da laje, ali možemo ali da je mazimo.
a druga stvar je da ako možemo da utičemo, kao što smo, na primjer, dale primjer... Kao što smo, na primjer, dale primjer...
Na primjer smo dale primjer,
jeste. Sa ovim mojim rezultatima i sa svojim sudovima, jeste da... Upravo to da kažemo sebi, ej, pa to nije ništa strašno.
Da, to je neki ono reframing, odnosno stavljanje situacije iz druge perspektive.
Da, i da pravimo neko plansko rešavanje problema. Znači, kako ću ja da pristupim nekim određenim stvarima koje mi izazivaju stres, gde sama sebi izazivam stres.
Da, ali za to je, ja mislim, jako... to je ono, to je taj moment hvatanja naših automatskih misli u koje idemo godinama i mi vežbamo godinama da je naša automatska reakcija na nešto. Ta, ne, taj loš niz misli koji će nas dovesti pod stres. Koji će izazvati taj stres.
Da, to su ta uverenja, a uverenja su zapravo toliko već ponovljene misli koje zapravo su sad postale uverenja.
I onda je to više interni, jel, neki rad koji sad u zavisnosti od toga koliko je sve to duboko, može da traje par nedelja ili par godina.
Da, i nešto možete možda sami na nečemu da radite. Za nešto je opet potrebno da radite sa nekim, bilo da je to psiholog, psihoterapeut.
Imali smo ovaj disclaimer prošli put i ovaj ćemo disclaimer imati svaki put, a to je da mi nismo profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja ili fizičkog zdravlja ili bilo kakvog drugog zdravlja. Nismo čak ni profesionalci u oblasti svog zdravlja trenutno, ali trudimo se. Poenta cijele ove priče jeste da razgovaramo otvoreno o nekim procesima kroz koje nas dve prolazimo, jer mislimo da jako puno ljudi, jako puno žena prolazi kroz isto i voljeli bismo da napravimo taj prostor za te izazovne da. Teme i za tu podršku. Tako da, ako vam treba profesionalnija pomoć, jer nas dve nismo profesionalna pomoć, slobodno je potražite, jer stvarno to zaslužujete.
Da, i jako je, jako je zapravo važno naći dobrog psihologa ili psihoterapeuta i raditi na tim nekim problemima, jer mislim da je kod nas uvreženo to mišljenje da kao ako ideš kod psihologa,
ti si lud. Ili da. Slab.
Da.
Stvari.
A u stvari niti si lud, niti si slab, nego zapravo imaš jako mnogo hrabrosti da sebi priznaš da imaš problem sa nečim i da zapravo kreneš da radiš na tome, koliko god to bilo naporno. I to ne znači da će sad neko da ono, ne znam, kopa po ne znam čemu ono, iz vašeg detinjstva, to je toliko...
Da, neće
načina psihoterapije.
Neće prvo pitanje biti da li su vas tukli kad ste bili mali i nećete ležati na kauču i sve ostalo. Mislim, možete da ležete na kauču, što ako vam je lepo. Ali, da.
Možda možemo jednu epizodu to da posvetimo i tome. Možda i da pričamo s nekim o tome kako može da izgleda psihoterapija.
Da, recite nam da li je to nešto što vam je zanimljivo, ali mi ćemo to verovatno svakako uraditi. Zato što je to nama zanimljiva tema. Jako. Znači, sad smo pričali o tome šta je stres i šta je stresor i kako se te dve stvari razlikuju. I da, nije dovoljno da samo uklonimo stresor da bi stres nestao. To ne funkcioniše tako.
Da, to je ono što vam doktori kažu kao nemojte se nervirati kao... Nemojte ići na posao kao dve nedelje, kao da dođete sebi. I kao ti ne ideš na posao dve nedelje i kao tamo si skuliraš, relaksiraš se. I onda dan pre nego što treba da ideš na posao, ono dobiješ temperaturu, ono, jer kao... Da idemo opet u tu kancelariju.
Vrlo čudno, ne znam zašto i kako to može da se...
I onda se ciklus nastavlja onog momenta kad kreneš ponovo u kancelariju.
Da.
Nadam se da nemate takvih problema, ali vjerovatno imate, pošto smo ih svi smo prošli.
Pa u nekom obliku, sigurno.
Da.
Možda ne toliko, ono, teškom, ali u nekom obliku sigurno. Dobro, Bojana je naša, ima dnevni red za danas, tako da ću ja sad pitati Bojanu.
Šta radimo danas?
Pošto bi već trebalo tako da završavamo. Samo jedna tajna, mi smo inicijalno planirale da ova jedna epizoda svaki put bude 20 do 30 minuta. Mislim
ever.
Da se to neće desiti, možda u drugoj sezoni kad, ne znam, da se
desi. Ne znam, skoro da se ljudi je preslušao i svi su...
Niko se nije žalio na dužinu, pa sad...
Da. Da je okej. Okay. Uglavnom, kada smo se suočili sa stresorima i odlučili kako ćemo da se odnosimo prema stresorima, odnosno na to šta je stresor, sledeća stvar je da se zapravo odnosimo prema
stresu. Da.
I da zapravo odnosimo prema stresu kao prema ciklusu, kao nešto što treba da prođemo i da završimo.
Ja volim što je sve u životu ciklus i što ne možeš jednom da opereš sudove i da je to to, nego moraš.
Zašto?
Ne znam, meni je to kao, znaš, ne možeš jednom da radiš na sebi i završio si rad na sebi i sad je sve super.
Zašto?
Ja bih jako voljela da to može tako, ne znam. Ja mislim da sam pre par meseci baš upala tako u par depresivnih dana, mislim, dobro, možda to nije bilo depresivnih, ali par tužnih dana gde sam shvatila da ne možeš ništa samo da kao jednom uradiš u životu, nego konstantno moraš sve nešto da radiš. I sad možeš ti da budeš tužan zbog toga, ili možeš da nađeš šta je tebi zabavno i čime želiš da se baviš, pa da onda radiš na svemu tome. I da ti zapravo bude super. Ali dobro, to je druga tema.
Ali može i to nešto što ti prije i što ti je dobro da se menja i da ne bude uvijek ista stvar, to je isto okej. Okay. Ono što je važno jeste da se ne, što je ključna stvar, u stvari da se ne odnosimo prema stresu kao prema akutnoj pojavi ili pojavi koja samo od sebe dođe i samo od sebe nestane i onda uzmemo još na sve to
alkohol,
cigarete, druge opijate raznazne i samo...
Jer to pomaže.
Pa ne, samo onda imamo onaj, kako se kaže, izraz, pa, utrnivanje i utrnivanje.
Utrne ta emocija za to vreme, privremeno, i onda se posle vrati još gora, ja mislim.
Sa... Da, jer se slaže jedno na drugo i zato što zapravo, kada unosimo alkohol i drogu u organizam, dodatno podstičemo lučenje kortizola i adrenalina.
Mislim da i prošli put smo spomenuli i sad opet moram da spomenem, vidite koliko je sve jako povezano i zato moramo jako puno da objašnjavamo neke stvari da bismo došli do zaključaka da vam objasnimo šta i kako, zato što je sve jako povezano i sve je jedan sistem i sve je ciklus i sve je, jel? I onda nekako kad to razumeš, lakše ti je da funkcionišeš, lakše ti je da sam nalaziš do sebe.
Da, zato mislim da je to...
I zato ovoliko pričam.
Ali mislim da je dosta važno to za razumeti da je sve jedna celina, da je sve kompleksno i da je sve povezano, zato što, bar ja, ali mislim da i mi kao društvo smo bili ubeđeni da je stres nešto što je u glavi, što dođe i prođe kroz glavu i kao to je...
Ne samo nešto što je u glavi, nego nešto što ti možeš da izbjegneš ako si dovoljno racionalna i snažna osoba. Bar za mene, znaš, kao, da. Ako sam ja dovoljno pametna, sposobna, ovo ono, ja neću morati da imam stres na poslu. Jer će meni sve to biti, ja ću sve tačno znati
gdje... Sve će da mi bude lako.
Ja ću tačno znati kako da kategorizujem sve stvari, kako da se ponašam u kojoj situaciji, sve ću ja znati.
I onda ću malo još da se opustim sa kojom čašom uveče i...
Da.
Vikendom odem i odradim se dobro na žurci i...
Da, mislim da je to baš, mislim, sad nije usko vezano uz temu, ali baš sam pre... Prošle godine gledala neki kratki film o tome kako mame u Australiji imaju ogroman, postoji ogroman problem sa alkoholizmom među majkama u Australiji. Jer i to je baš to, znaš, kao sad na pola dana ona se osjeća kao da je pod stresom, mislim, ajde sad to roditeljstvo je kompletno druga kategorija svega, ali ona se sad osjeća pod stresom i ona će da otvori flašu vina i ona će sad da popije samo jednu čašu, pa će ta jedna čaša se pretvori u dve i tri, pa će onda to sve biti, mislim, nastane problem alkoholizma. E sad, zašto je to tipično za Australiju, ne znam, iskreno, nisam se toliko udubljivala, ali eto, to je taj moment, znaš. Ja ću sad da se nosim sa stresom, tako što ću da... Pa, ne, samo jednu čašu vina, pa...
Ne znam kakva je situacija sada trenutno kod njih što se tiče svega, ali recimo to čemu pričaš je bila karakteristika za ženu u Americi 50-ih i 60-ih godina.
Pa dobro, to je sad već da...
Što, kao pitaš te zašto, mislim, kao to su posleratne godine koje su dadale prosperitet i sve ostalo. I onda sedneš da pogledaš seriju Mad Men.
Pa
i onda se svađaš sa ekranom svakoj epizodi.
Kako se kod
nas
zove Mad Men?
Mad Men, ne znam.
Dobro, ne mogu.
Uglavnom, serija dobro pokazuje pozicioniranost žene u tim postaratnim godinama i gde su bile izolovane od društva
da.
I...
Da nisu mogle ništa samostalno da urade.
Da, a imajte na umu da tokom ratnih godina su žene bile te koje usled nedostataka muškaraca koji
da.
Su bili u vojsci, žene su radile u fabrikama, izdržavale domaćinstvo, bavile se domaćinstvom, imale...
Da ne kažem, počeo kapitalizam, jel?
Da, i počele su da žive kao punopravni građani, do momenta dok se nije završio rad, i onda je opet bilo kao, aha, ajde ti sad nazad
u kuhinu,
a ja ću da idem na posao, da jebem šta stignem, i onda ću da se... Pardon my French. Onda ću da se vratim ponekad kući, ponekad
da bude čisto
i život.
Tako
da.
To tamo.
A žene su donekle imale prava da rade u tim periodima između školovanja i udaje, s tim što onog momenta kad... Sigurno...
Nora zatvara svoj ciklus stresa.
S tim što onog momenta kada je žena dostala i pristala za udaju, naravno... Ona
kako školovanje, kući. Kakva karijera!
Ona se posvećuje kući i
da.
To je to. Dovodilo do jako mnogo frustracije, pogotovo što je tada krenula i modna industrija da se vizualizuje,
da.
Pojava televizije,
da.
Modnih časopisa, i gde je bila jako velika, jako velik pritisak na to da žena, pored toga što mora savršeno da održava domaćinstvo, mora uvek da bude nasmejana, napuderisana, prelepa,
učena,
mršava,
raspoložena za sve.
Da. Ne znam da li je znate, ali postojali su čak i vodiči za to, kako se ponašati sa mužem koji je došao pod stresom sa posla, što obično znači agresivan, alkoholisan muž. Jer...
Zglajznule smo u ovu jednu lepu temu, mislim da ćemo morati odvojenu epizodu da posvetimo tome, zato što mislim da tu ima...
Jako
mnogo. Svašta da se pokrije. Ono o čemu smo počele da,
da.
Pričamo zapravo... Pogledajte
Medmena pa ćemo onda da diskutamo.
Da, ono o čemu smo počele da pričamo jeste, znači, imamo stresor, shvatili smo kako da se nosimo s njim, kako sad, šta da radimo sa samim stresom, odnosno sa tom reakcijom i sa time što nam se dešava u organizmu. Ono što sam ja spomenula da skačem po kući kao idiot sa muzikom i da mi to pomaže, to zapravo stvarno jeste jedan od načina na koji možete da se da zatvorite ciklus. To je fizička aktivnost na neki način, je li tako?
Da, to je u suštini
sad,
prvi korak.
Da, da li ćete vi otići u teretanu, da li ćete udarati džak, da li ćete otići na plivanje, da li ćete da skačete po svojoj dnevnoj sobi, da li ćete da šetate ako vam ništa od toga nije dostupno, jel?
Da, pojenta je samo da izbacite tu nagomilanu energiju i emocije. Šta mislim po tome? Kad smo pričali na početku šta rade adrenalin, kortizol i dopamin, rekli smo da oni šalju svu energiju u mišiće i to posebno ekstremiteta, ruku i nogu, najviše u noge da bi mogli da bežite. Da to bi moglo da se izbaci, ali nakon što smo prošli ono, sigurnost i sve to, dali smo znak da...
All good, ono zeleno svetlo.
Da smo sigurni i da je sve okej. Okay. Moramo da izbacimo te emocije i tu energiju i to radimo uglavnom kroz neki kardio ili neku fizičku aktivnost da bi se to sve izbacilo. To ne mora da znači da treba da trčite maraton svaki put kad se iznervirate.
Možete, ako imate vremena, prostora, želje i slobodno.
Ali super je da pustite neku muziku, da se izđipate, da...
Šta god vama govori, šta vam je dostupno u tom trenutku.
Da.
Ja mislim da je to najbitnije. Znaš, ako ja sad nemam pola sata za sebe, šta je to u 5 minuta što mogu da uradim? Što će mi pomoći?
Da.
Na to se fokusirajte, jer ja mislim da mi često težimo tome sad kao koja je moja idealna aktivnost za koju mi treba pola sata ili sat, gdje ja sad moram u idealnim uslovima da se bavim tom idealnom aktivnošću, inače nema šanse, ništa ne valja. Ne, nađite neke minimalne ono, što bi rekli, minimal viable product, jel, u product managementu. Nađite nešto što možete uvek i svuda i što će vam prijati.
I ono što je najvažnije, pošto govorimo i o izbacivanju emocija. Što bi rekli u knjizi, good old cry.
Da, pa ćuh. Ja mislim da plačem jednom nedeljno.
Obavezno. I scheduled the crying.
Ne, nije po rasporedu, ali desi se. I sad ranije je to bilo na terapijama redovno i onda ceo taj dan plačem. Ali sad nekako bude vikend. Ovo se desi, ne znam. Ali ne znam kako. Prostora, jel?
Da.
A već smo pričale, spomenule disanje i već smo spomenule te socijalne interakcije i gde ćemo podeliti s nekim to što nam se dešava. Tako tu već imamo 4, jel tako, načina. Da. Za rešavanje stresa. Peti način jeste neki umetnički izraz. Ako volite da slikate, crtate, pišete, šta god, to je super sjajno. Ako to volite da radite i ako vas to opušta, ja na primjer volim da heklam, što zvuči kao da imam 89 godina, ali mene to stvarno opušta.
Opušta, ja uvijek imam super poklon.
Tako, na kraju dana imaš mekano ćebe, imaš nešto upotrebljivo, tako da...
To je super. Yes. I korisni ste svojim prijateljima.
Korisni. Jer ako niste korisni, našto postojite? Dobro.
Znači, hobi prosto da bude bilo šta što...
A to je opet fizički, znaš. Vraćamo se tome jer ti čak i kad slikaš, i kad pišeš, i kad heklaš, koristiš igle, olovke, nešto, opet radiš nešto fizički. Iako ti to emotivno i mentalno...
Da, ali treba da bude nešto što te opušta.
Jeste.
I nešto što ti ne izaziva stres.
Drvorez. Može i to. Jel se kaže drvorez ili duborez?
Mislim da su to dve različite stvari. Jedna od stvari koje vam pomažu u ciklusu jeste i smeh. Da. Ali, ne, onaj smeh kao...
Baš, ono še ti ispričao šalu.
Solatka moja. Nego onaj smeh od kog vas boli stomak i da. Imate upalu mišića.
Ne morate da znate zašto se smijete. Ako vam je nešto glupo bilo smiješno, to je skroz okej.
I poneki put, grofnite kao... Sasvik. Da, i ona znam. Najvažnija zapravo jeste ljubav i privrženost, koja može da bude vezana za drugaricu ili može da bude vezana za sestru, mamu, partnera, bilo kog prijatelja.
Prase, ako imate za prase kućnog ljubimca, to je isto okej.
Okay. Može da bude vezana za nularu. E sad, ono što je bitno ili više interesantno, što da. Kaže jedna od autorki, jeste da postoje vremenski template i koliko moraju da traju te sesije ljubavi i privrženosti da bi one zapravo imale efekta. I onda ima da kao moraš da grliš nekoga minimalno 20 sekundi, jer je taj moment između kao casual grljenja i tog momenta gde nekoga stvarno zagrlite i grlite se sa nekim više od 20 sekundi, su dve različite stvari.
Različita odnosa, mislim.
Da, jer ovo je više nekako kao društveno prihvatljivo pozdravljanje, kao zagrlili
smo se. U našem društvu, bar.
Da, i kao zagrlili smo se i to je to. A taj moment gde zagrlite nekoga i pokušajte to, s nekim s kim ste...
Se osjećate bezbedno.
Da. Da se grlite duže od 20 sekundi. Znači, onda počinje zapravo ta toplina i počinje zapravo to oslobađanje stresa. Osjetit ćete to fizički. Znači, bukvalno je neverovatno. Zato što to su oni momenti gde kreće otvaranje, gde kreće, ako ima previše stresa, gde kreće zapravo to plakanje.
Da. Kogod od vas je u vezi na daljinu bio neko vreme ili jeste sada? Ako jeste sada, moje saučešće zna koliko znači taj moment te bliskosti sa partnerom gde vi možete da se zagrlite, gde vi možete uveče, ja kad sam pod stresom, ja vičem svom mužu, dođe samo malo da se mazimo i onda ležimo u krevetu 15 minuta i samo se grlimo i mazimo i ništa drugo ne radimo. I meni bude bolje posle toga. Tako da sve nas koji smo sada vezani na daljinu, ne znam, moramo da nađemo neki drugi ljudi. Ja imam noru, tako da ja grlim noru, što je okej.
Ali ja stvarno strašno, ja dok sam imala te isto mjesece razdvojenosti, ono, kad onda na brod, 7 mjeseci, nema
ništa. Nije, nema, i onda tek vidiš koliko su te sve stvari biti.
Da, ili, na primjer, dok sam bila u drugoj državi 9 mjeseci, i gde nisam nikoga poznavala prvih nekoliko mjeseci, dok se nisam sprijateljila, sam shvatila koliko mi zapravo najviše nedostaje to da mogu da grlim ljude,
da.
Jer kao mi jesmo pričali ovako.
Online, stalno, da. Bila je na mojoj svadbi online i sve
da,
ostalo.
Da, sve smo radile online, ali ti nemaš koga da zagrliš. Ali onako istinski da zagrliš i da kao...
Nema dojma, mi smo racionalno biće. To su te neke emotivne gluposti o kojima ti sad pričaš, koje mi sasvim možemo da kontrolišemo. Ja ne razumijem.
Tačno, tačno. I, na primjer, za te priče kao oko partnera i to, ne znam, isto kaže kao zaljubljenje mora da... Kao ljubljenje ja. Mora da traje... više od 6 sekundi da bi zapravo
to je okej, to je okej.
Da bi zapravo kao tijelo počelo isto da prima taj kao ovaj signal da kao aha, ovo je bezbedno.
Pa dobro, mislim, kapiram da ima smisla jer stresor traje.
Stresor
traje. I stres traje, mora da traje i ono.
Baš moram da proverim sad. Delo mi to nešto malo.
Jel? Dobro, proverit ćemo, ostavit ćemo svakako ako ne. Ne, nećeš sada.
Jeste 6 sekundi.
6 sekundi.
Jeste 6 sekundi.
Tako da imate puno alata, ja mislim da svako može za sebe da izmisli nešto ili da vi sad već čak znate šta je to što vama prija jer ste nekad nešto uradili pa vam je bilo bolje posle toga.
A moram da kažem samo još 2 stvari koje su jako važne.
Samo ovog... jedna stvar, to su 2 stvari.
Ljubavi i privrženosti. Gde autorke govore o tome da je... Pardon my French, svi koji su mlađi od 18 godina, da je seks jako važan isto za zatvaranje ciklusa i za osjećaj sigurnosti. Ali, kakav seks? Seks gde doživite minimum 2 orgazma, to je prvi uslov. Drugo...
To pretpostavlja sve nije za muškarce.
Ne, sad razumete zašto su muškarci tako relaksirani. Drugo, snuggling after sex. Znači, aha. To maženje post seksa mora da traje minimum 6 minuta, ono, taj zagrlje i to.
Na sve ovo nemojte uključivati tajmer pre stvari koje radite, nego idite po osjećaju, ali ovo čisto da znate ako probate sledeći put kad grlite nekoga, ako brojite u glavi da vidite razliku između osjećaja. Mislim da je to jako bitno, ono, kao to fizičko eksperimentisanje.
Da.
Ti pratiš zapravo šta se dešava, a za to treba da svesno ulaziš u te aktivnosti, što mislim da ne radimo jako često.
Pa ne radim jako
dok ne rasvestimo sve te stvari.
Ali meni je to bilo jako zabavno kad sam proštala, sam bila u fazoka, a stvarno, kao 6 sekundi, 20, 3, ja sam radila to, da. Znači, i bukvalno sam kao brojala i to sam znala, a stvarno radi.
Da.
Nemojte ovo probati kod kuće.
Što fali, probajte samo u bezbednom okruženju. Ja sad mislim da smo mi već previše pričale, ali smo i završile za sada. Za jel te neke najbitnije stvari, odnosno ono što smo obećali prošli put, da ćemo pričati o tome šta je stresor, šta je stres, kako se oni razlikuju, kako ih tretirati i šta uraditi da se završi taj ciklus stresa. Zašto je to bitno? Mislim, već smo nekako to spominjale po delovima, ali kad ste vi hronično pod stresom i kad vaše telo hronično luči kortizol i sve te hormone stresa, vi ćete se razboleti na jedan ili drugi ili treći način. Nešto će otkazati, nešto će eksplodirati, ili ćete doživjeti nervni slom. Ja mislim, to je dijagnoza, je li tako?
Da.
Ja, dobro. Rekao da ne kažem nešto pogrešno.
Pazi mene kao da, držim sve dijagnozu malom.
Znaš, kod žena će to jako često biti insulinska rezistencija, policistični jajnici, endometrioza, neplodnost i sve te neke stvari. Znači, to su, to nama nekako najprije tukne da se skupi.
I ovo pričamo
iz ličnog iskustva.
Iz ličnih iskustava. Tako da kao prosto iskusile smo, a to može da se desi i ne želimo da nam se više dešava i nadam se da pričanjem o ovome zapravo možemo da pomognemo upravo u podizanju svesti stresu, o problemu koji stres i stresori donose i zapravo da zajedno počnemo da učimo kako da se pravilno odnosimo prema stresu i kako da zapravo vodimo računa o sebi.
Jeste, a bez onoga što smo rekli, ustanite u 5 ujutru, pijte puno vode i kao to je to, bit ćete milioner za 2 meseca. I ako niste milioner za 2 meseca, to znači da ste lenji, je li tako?
Da, jer na kraju dana lako je reći budite nežni prema sebi. Teško je razumeti šta to sve znači, da. Na šta se to sve odnosi i kako se zapravo to radi.
Jeste. Tako da nas smo, ja mislim, godinama na različiti način, različite načine u ovom procesu i neke stvari su bile jako super, neke stvari su onako upalile, a neke stvari su bile ogromni failovi i to je nešto o čemu ćemo isto pričati. E sad, o čemu ćemo pričati u sledećoj epizodi, to je odlično pitanje.
Na koje trenutno ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je vrlo čudnovato.
Vrlo čudnovato, jeste. Ono o čemu bih ja voljela da razgovaram jeste o tome kako se nositi sa burnoutom na poslu, u karijeri i kako sve to nekako izbalansirati i kako ne poludeti, a i dalje imati ambiciozne ciljeve i dalje graditi nešto za sebe.
Pa ćemo onda i o tome i pričati, pošto u partnerskim odnosima, kao i u prijateljskim, uvijek je kompromis važan.
Samo kompromis. Dobro, mogli bismo da dođemo i do partnerskih odnosa, ali vidjet ćemo.
Tako da, iz tog razloga ona to želi, pa ćemo onda to i da
radi. Ja ne želim sada da pričamo o partnerskim odnosima, zato što su veze na daljinu bez veze. I samo će me povrediti to sve.
Nećemo. Ali... Ajde, pričat ćemo o poslu, zato što...
Mislim da se s time da svi da.
Poistovetimo i zapravo je...
Vidiš kako lepo donosimo odluke.
Kompromisno i bez...
Ovo je jedan partnerski odnos. Tako je. Ja sam rekla kako će da bude kompromis.
Pre svega, zdrav odnos. I zato što na kraju dana, kada sve sračunamo, mi zapravo...
Najviše vremena provodimo na poslu.
Na poslu i sa ljudima sa kojima radimo. Hteli mi to ili ne.
Čekaj, s nekima i van posla.
Ovo neću shvatiti lično. Nego kao kompliment.
Naravno.
Kao kompliment. Ti si me dovukla u tu firmu. Šta ti što?
To nije bilo protiv tvoje volje, izvini.
Ne, nego isto bilo kompromisno kao sada. Kompromisno. Sve u svemu, pričat ćemo o burnoutu na poslu i kako da zapravo ne pregorimo.
Dok ne stavljamo svoje ambicije i svoje ciljeve sa strane, jel? Znači da može i jedno i drugo.
Pričat ćemo naravno o svojim failovima, pošto i dalje nismo uspeli u potpunosti to da uvedemo, nego prosto o našem procesu, što smo probale, šta nam je radilo, šta nam nije radilo i na čemu trenutno
radimo. Da. Jeste, kao što, ako ste došli do kraja ove epizode, ja se nadam
svaka
da ste... svaka čast, drugu, nadam se da ste pogledali prvu, zato što mislim da jedino imaju smisla zajedno. Nadam se, dakle, još jednom, ostavili smo link do knjige, verovatno, od knjige yes. Burnout, Emily and Emilia Nagoski, na Amplitude magazinu postoji članak na srpskom, ako vam engleski nije omiljeni jezik. Mi smo je poručivali sa Book Depozitorija, ovde ne znam da li bilo gde može da se nađe, mislim da ne može, da. Hvala vam što ste bili sa nama i danas. Slobodno podelite ako imate neka pitanja, ako imate neke predloge, ako imate neke probleme sa kojima se susrećete, možemo da budemo draga saveta, jedna laička draga saveta.
Da, ne bih rekla draga saveta, nego prosto možemo da vidimo da li smo nas prošle kroz neke stvari.
Možete da popijete kafu sa nama.
Da. I onda prosto da vidimo kako smo nazve failovali u obrađivanju.
Da. Ja volim te rubrike, draga saveta, jer mi je uvijek zanimljivo sa čime ljudi imaju problem. Obično je odgovor jako glup, ali dobro, Bože moj.
Nešto, pa znam kao, nemojte se nervirati, pite mnogo vode.
Da, jeste. Ako ste na Instagramu, i mi smo na Instagramu, tako da...
Ako ste na Facebooku, i mi smo na Facebooku.
Tako je, ako više volite samo da slušate, a ne i da gledate, onda smo na Spotify, ako volite i da gledate, onda smo na YouTube-u.
Pokušavamo da budemo i na Deezeru.
Deezer nas ne voli, ali dobro, ovaj rešit ćemo i to.
Da.
Ne dozvoljavamo da nas to stresira.
Da, svakako ovaj, uskoro će i na sajtu Amplitude magazin da budu okačene epizode zajedno sa naucima i ovaj, dodatnim komentarima i sa žetkom. Ko više voli da čita dok, i da istražuje stvari dok, ovaj, dok pričamo. Tako da
i kao što smo rekli prošli put, kakve god komentare dostavite, budite fini, sve je okej, okay, ako vam se nešto ne sviđa, samo to recite fino, jer ako ne kažete fino, ja ću biti tužna, a Bojana će vas blokirati, tako da to...
ja
niko to ne želi.
Sve što mi se ne sviđa, ja blokiram.
Želimo vam jako lep dan. Šta vam još želimo? Da se ne stresirate.
Vikend, mesec i želimo
godinu.
Godinu i želimo vam da konačno stres posmatrate kao ciklus.
Puno zagrljaj.
Da, grljite se.
Kažete da je to terapeutski, ne morate da kažete ja bi samo da se au. Spila se au.
E, moramo brojimo do 20 sad.
Mislim da to previše za ovaj medium javni ovde, to možemo kasnije u naše četiri zida.
Hvala vam što ste bili sa nama.
Vidimo se sledeći epizodi.
Vidimo se do sledećeg slušanja i gledanja.
Zdravo!